Salam, bugün sizinlə Paris'in çox vaxt bəlkə də diqqətdən kənarda qalan, amma çox vacib bir tərəfini, onun yaşıl dünyasına, yaşıl ürəyini araşdıracağıq.
Elədir.
Yəni, söhbət təkcə o məşhur hamının bildiyi parklardan getmir. Şəhərin o sıx küçələrinin, binalarının arasında səpələnmiş yüzlərlə bağdan, skverdən, hətta necə deyim, böyük meşəliklərdən danışacağıq.
Bəli, bəli.
Məqsədimiz nədir? Bax, bu yaşıl məkanların əsl miqyasını, o heyrətamiz müxtəlifliyini və Paris həyatında oynadığı rolu, əhəmiyyətini başa düşmək. Gəlin elə başlayaq, bu mövzunu biraz açaq.
Əlbəttə. Bilirsiniz, Paris kimi belə sıx tarixi bir şəhərdə bu qədər yaşıllığın olması əslində biraz təəccüblüdür, hə?
Hə, elədir.
Bu yerlər sadəcə gözəlliyi üçün deyil, onlar həm şəhər ekosisteminin, həm sosial həyatın, hətta deyərdim ki, Paris ruhunun özünün ayrılmaz bir hissəsidir.
Şəhərin ağciyərləri kimi.
Tamamilə doğru. Şəhərin nəfəs aldığı yerlərdir. Və bu nəfəs boruları, inanın ki, gözlədiyinizdən daha geniş, daha mürəkkəb bir şəbəkədir.
Gəlin onda əvvəlcə miqyasa baxaq. Rəqəmlərinə deyir. Məlumatlara görə Paris'te 450'den çok qeydə alınmış yaşıl məkan var.
450'den çox.
Bəli. Və bu rəqəmin içinde iki əsil nəhəng var. Şərqdə Bois de Vincennes və qərbdə Bois de Boulogne. Bu ikisi birlikte təxminən 1841 hektar ərazini tutur.
Bax, bir anlıq dayanaq burada. 1841 hektar. Təsəvvür edirsiniz. Bu, Paris şəhərinin ümumi sahəsinin deməli hardasa 17,5% deməkdir.
17,5%.
Bəli. Yəni, şəhərin demək olar ki, 1/5-i sırf bu iki meşəli əraziyə ayrılıb. Dünyanın əksər böyük paytaxtları üçün bu, həqiqətən inanılmaz bir göstəricidir.
Həm də maraqlıdır ki, bu boyların, yəni meşəliklərin öz içində də başqa parklar var, elə deyilmi?
Əlbəttə, əlbəttə. Məsələn, Bois de Vincennes içində Parc Floral de Paris var. Bois de Boulogne-da isə Parc de Bagatelle kimi məşhur yerlər. Sanki yaşıl bir matroşka kimidir bunlar.
Deməli, təkcə bu iki meşəlik belə Paris'in yaşıl xəritəsini tamamilə dəyişir. Amma bu, hekayənin, necə deyim, ancaq başlanğıcıdır.
Tamamilə.
Meşəliklərdən başqa, təxminən 17 park var. Bunlar böyük ictimai parklardır. Ümumi sahəsi 203 hektar. Sonra 145 jardin.
Ha, o jardin məsələsi maraqlıdır.
Bəli, bağ kimi tərcümə edirik, amma çox fərqli ola bilir, elə deyilmi? Onların da ümumi sahəsi 207 hektardır və 275 square.
Skuerlərdə adətən daha kiçik olur, məhəllə tipli. Onların da ümumi sahəsi 120 hektar.
Deməli, park, jardin, square.
Bəli, və işin maraqlı tərəfi odur ki, fransız dilində bağ mənasını verən jardin sözünün çox dəqiq rəsmi bir tərifi yoxdur. Bu, o möhtəşəm böyük jardin du Luxembourg da ola bilər.
Klassik.
Bəli, klassik. Və ya bir neçə ağac, bir iki skamya olan kiçik bir məhəllə güşəsi də. Bu özü göstərir ki, Parisin yaşıl məkanları təkcə sayca çox deyil, həm də tipoloji baxımdan, yəni növ baxımından çox zəngindir. Deməli, qısaca, Bois böyük meşeli, park geniş ictimai park, square kiçik məhəllə meydançası, jardin isə çox dəyişkən bir anlayışdır.
Və bu müxtəlifli ölçülərdə də özünü çox kəskin göstərir. Meşəlikləri qoyaq kənara. Ən böyük park hansıdır? Park de la Villette, 55 hektar.
Bəli, o da böyükdü.
Amma digər tərəfdə baxın, ən kiçiyi. İnanırsınız, cəmi 80 kvadrat metr olan Jardin Alice Sonier-Seyte var.
80 kvadrat metr. Bu ki bəzi evlərdən də kiçikdir.
Dəqiq, bu qədər fərq var. Gəlin bu spektri daha yaxşı anlamaq üçün bir neçə fərqli üslubda, fərqli dövrlərə aid nümunəyə baxaq. Məsələn, Jardin du Luxembourg 1612-ci ildə yaradılıb. Kral dövrünün o əzəməti, nizam intizamı.
Formal geometrik dizayn.
Bəli. Sonra tam fərqli bir şey. Parc des Buttes-Chaumont 1867. Bu artıq 19. əsr romantizmidir. Süni qayalar, şəlalələr, daha təbii, sərbəst landşaft.
Hə, Büt-Şamont tamam başqa aləmdir. Çox maraqlı relyefi var.
Sonra orta ölçülülərdən məsələn Square du Temple Elie Wiesel 1857-ci il. Tarixi Marais məhəlləsinin düz mərkəzində. Sevimli bir yer.
Sakit, rahat.
Və bir də müasir dövrdən bir nümunə. Jardan Anne Frank. 2007-ci ildə açılıb. Kiçik dramma çox dərin bir mənası var. Xatiriyəyə həsr olunub.
Bəli, onun özünə məxsus aurası var.
Əlbəttə, iki böyük meşəliyin Bois de Boulogne 1852 və Bois de Vincennes-in də yaradılma tarixlərini qeyd etmək lazımdır. Onlar da Haussmann dövrünün məhsuludur.
Bilirsiniz, əsli heyratamız olan nədir? Bu məkanların hər birinin Paris tarixinin bir səhifəsinə əks etdirməsi. Siz, məsələn, Lüksemburqda və ya Tuileries-də, o da 1664-cü ildə yaranıb, o kral, İmperator Fransasının nizamlı, həndəsi, gözəllik anlayışını duyursunuz.
Mütləq.
Amma gedirsən Square Mantolon 1863 və ya Square de Batignolles 1862 kimi Haussmann dövrü squarelərinə, orada artıq şəhərin genişlənməsini, orta sinifin istirahət ehtiyaclarını görürsən. Və ya daha müasir parklara baxın. Park André Citroën 1992 və ya Jardin d'Eole 2007. Bunlar köhnə sənaye ərazilərinin necə yenidən canlandırıldığını, müasir dizaynı, ekoloji yanaşmaları göstərir.
Yəni, hər dövr öz izini qoyub.
Ki, Parisdə fərqli yaşıl məkanları gəzməklə siz təkcə təbiətdən zövq almırsınız. Siz həm də əsrlər boyu dəyişən şəhər planlaması, sosial dəyərlər, estetik zövqlər haqqında canlı bir dərs keçirsiniz. Hər parkın, hər bağın öz funksiyası var. Kimisi sakit düşüncə üçün, kimisi aktiv istirahət, uşaq əyləncəsi, icma toplantıları üçün, kimisi də Jardin Anne Frank kimi tarixi xatırlamaq üçün.
Çox maraqlıdır. Bəs bu qədər müxtəlif yaşıl məkan Parisin hansı hissələrində daha çoxdur? Paylanma necədir? Bərabərdirmi?
Yox, heç də bərabər deyil.
Məlumatlar göstərir ki, heç də elə deyil. Gözlənildiyi kimi, 12-ci və 16-cı arrondismansı, yəni rayonlar, o iki böyük boyseya ev sahibliyi etdikləri üçün yaşıl sahə baxımından liderdilər. Amma şəhərin mərkəzinə doğru getdikcə vəziyyət dəyişir. Məsələn, çox mərkəzi olan ikinci rayonda yaşıl sahə ümumi ərazinin cəmi 0,2%-ni təşkil edir.
0,2%. Çox azdır həqiqətən.
Çox azdır.
Bax, bu əlçatanlıq məsələsini ortaya qoyur və bu çox vacib bir məqamdır. Ümumilikdə Paris bəli, yaşıl şəhər sayıla bilər. Hətta o böyük meşəlikləri çıxsaq belə, şəhər ərazisinin təxminən 6,4%-i park, bağ və skverlərdən ibarətdir ki, bu da pis rəqəm deyil. Amma sizin şəxsi təcrübəniz, yəni harada yaşadığınızdan və ya işlədiyinizdən asılı olaraq çox fərqli ola bilər. Bazı sakinlər üçün parka çıxmaq bir neçə addımlıq məsələdir, həyətə düşmək kimidir. Digərləri üçün isə bu, bəlkə də metro ilə bir neçə stansiya getməyi tələb edir. Bu qeyri-bərabər paylanma, şübhəsiz ki, insanların gündəlik həyat keyfiyyətinə, sağlamlığına, rifahına təsir edir.
Deməli, yekunlaşdırsaq, bütün bu məlumatlardan çıxan nəticə nədir? Paris çox vaxt o daş, asfalt şəhəri kimi təsəvvür edilsə də, əslində inanılmaz dərəcədə zəngin, çox qatlı və müxtəlif bir yaşıl şəbəkəyə malikdir. O, nəhəng meşəliklərdən tutmuş, binaların arasında gizlənmiş o kiçici 80 kvadrat metrlik bağçalara qədər, bu, həqiqətən nəfəs alan, yaşayan bir orqanizmdir.
Tamamilə doğru. Və bu məkanları kəşf etmək, dediyimiz kimi, təkcə ağaclara, güllərə baxmaq deyil. Bu, həm də Parisin ruhunu duymaqdır. Onun tarixini, mədəniyyətini, dizayner fəlsəfəsini, sosial dinamikasını anlamaq üçün əla bir fürsətdir. Sizin üçün son bir düşüncə. Hamının bildiyi o məşhur adlardan Lüksemburq, Tuileries, Butchamont kənara çıxıb, Parisin daha az tanınan, bəlkə də adını heç eşitmədiyiniz hansı kiçik squareni və ya gizli qalmış jardinini tapsanız, bəlkə də məhz sonra sizə bu şəhərin əsl xarakteri haqqında ən dərin, ən gözlənilməz həqiqətləri pıçıldayacaq. Məncə, cavabını tapmaq üçün kəşfə çıxmağa dəyər.